Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Banskobystrická katedrála svätého Františka Xaverského si pripomenula 307 rokov od posviacky. Útvar hodnoty za peniaze upozornil na blížiacu sa lehotu fázy prevodu systému elektronického výberu mýta. Ukrajina a Rusko sa aj dnes navzájom obvinili z raketových útokov a ostreľovania v rôznych oblastiach na juhu a východe Ukrajiny. Počúvate Infolumen s Petrom Ondrejkom a Kristínou Hatarovou.
Z cirkvi.
Manželstvo je dar. Takýto odkaz adresovali organizátori 10. ročníka víkendu pre bezdetné manželské páry na Donovaloch. Účastníkom sa prihovorili lekári, ktorí vysvetlili príčiny neplodnosti a jej možné riešenia v súlade s katolíckou morálkou. Okrem toho mohli duchovne načerpať pri svätých omšiach, adorácii a rozhovoroch, či konzultovať svoje problémy s odborníkmi. Viac povie Jana Ondrejková.
Víkend pre bezdetné manželské páry zorganizovali manželia Katarína a Radoslav Svitanovci pod hlavičkou Banskobystrického diecézneho centra pre rodinu s cieľom podporiť a pomôcť párom, ktoré po bábätku veľmi túžia, no z morálnych dôvodov odmietajú umelé oplodnenie.
Keď naozaj to dieťa neprichádza, je veľmi ťažké niekedy nájsť tú hranicu, že kedy sa ešte snažiť, čo ešte treba urobiť, ale zase aby to nebolo na úkor nejakej psychiky a povedať si niekedy, že asi stačí a poďme hľadať nejakú inú plodnosť, napríklad teda v nejakej službe alebo už v tej adopcii, ak to tak cítia, ale byť si hlavne navzájom darom.
Môžu mi tam aj v tomto výhodu, že máme manželstvo ako sviatosť, že nie sme v tom sami dvaja, ale pozývame do tohto nášho vzťahu aj do nášho problému s plodnosťou Boha.
Práve asistovaná reprodukcia sa ponúka bezdetným manželom ako ideálne riešenie. Ustáť tlak zo strany lekárov i rodiny môže byť veľmi náročné, pokračuje gynekologička Magdaléna Gerová z občianskeho združenia Plodar.
Myslím, že je dobré sa vzdelávať v tom a tak si to ujasňovať opakovane, že vlastne to nie je tá správna cesta v súlade s katolickou náukou.
Gynekologička Ludmila Lázničková z Centra nádeje a pomoci v Brne doplňa, že ich ambulanciu vyhľadávajú aj manželia iného vierovyznania či neveriaci.
Hledání toho žití s tým přirozeným, co je tady v nás a okolo nás, já bych řekla, že to je vlastně myšlenka 21. století. Takže jako v tomto i vnímám jako velikanonánský význam a přínos znalosti, orientace v cyklech, symptotermální metodou, porozumění té společné plodnosti jako takové.
Banskobystrická katedrála svätého Františka Xaverského, odkiaľ vysielame pravidelné sväté omše, si včera pripomenula 307 rokov od posviacky. Veriaci ďakovali za tento dar pri večernej svätej omši. Bol na nej aj Pavol Jurčaga.
Katedrálny chrám svätého Františka Xaverského bol konsekrovaný 24. septembra 1715. Urobil tak Lukáš Natále zo stoličného Belehradu, auxiliár ostrihomského arcibiskupa. Na úvod slávnostnej svätej omše prítomných privítal Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Drahí bratia a sestry, v tento slávnostný večer vás chcem všetkých srdečne privítať v našom katedrálnom chráme, pretože tento chrám má dnes svoje 307. narodeniny a je to pre nás pozvaním, aby sme oslavovali nášho pána za všetky tie milosti a dary, ktoré sme mohli aj naši predkovia obsiahnuť práve tu v tomto chráme. Tie milosti, ktoré sme tu vo sviatostiach mohli čerpať. Možno je to chrám, ktorý je plný modlitieb, posvetené steny tohto chrámu nielen kryzmou, ale práve aj každou to možno slzou, ktorá tu pretiekla pri modlitbách, pri meditácii.
Hlavným celebrantom svätej omše bol monsignor Vojtech Nepšinský. Ten poukázal na vzťah chrámu a kresťana.
Nech je teda tento chrám i naďalej symbol jednoty kňazov s biskupom, nech sa z neho šíri obnova diecézy, nech sa tu všetci cítime ako jedna rodina, nech sa tu cítime doma. Prosme. Nech pán zachová našu diecézu vo vzájomnej láske. Nech Duch Svätý vedie nášho biskupa a nech nás zachová aj do budúcnosti. Amen.
Na svätej omši účinkoval aj ženský spevácky zbor Belius.
Už najbližšiu stredu 28. septembra sa začne 5. ročník medzinárodnej pro-life kampane 40 dní za život. Na Slovensku sa dobrovoľníci môžu zapojiť do modlitieb v troch mestách, v Bratislave, v Prešove a v Spišskej Novej Vsi. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Cieľom medzinárodne koordinovanej akcie je svedčiť o hodnote ľudského života na miestach, kde sa vykonávajú potraty. Hovorí koordinátorka slovenskej kampane Martina Bednáriková.
Cieľom kampane 40 dní za život je priniesť pro-life posolstvo do každého kúta našej krajiny a verejným spôsobom ohlasovať pravdu o existencii života od počatia. Počas 40 dní sa zjednocujeme v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii ako jedna rodina. A pokojným a láskavým prístupom, teda priamou prítomnosťou na miestach, kde sa vykonávajú potraty, upozorňujeme konkrétnych okoloidúcich ľudí na následky konkrétnych činov potratov.
Pokojná prítomnosť modliacich sa ľudí pred nemocnicami, v ktorých sa vykonávajú potraty, je nielen svedectvom pre svet, ale pomáha aj pri záchrane mnohých detí. Opäť hovorí Martina Bednáriková.
Tí, ktorí by sa radi zapojili do pokojnej modlitbovej vigílie, pozývame do modlitieb v Bratislave pred Ružinovskou nemocnicou, v Prešove pred zdravotníckym zariadením Ginstar a v Spišskej Novej Vsi pred nemocnicou Svet zdravia.
Kampaň tento rok budú sprevádzať aj ďalšie akcie. Sveta omša, 40-hodinová modlitbová reťaz za záchranu počatých detí a dva webináre so zahraničnými hostiami. Viac informácií o kampani nájdete na webe 40dnizaživot.sk.
Približne 60 kresťanských koučov z celého Slovenska sa cez víkend stretlo v diecéznom centre v Žiline, aby si vymieniali svoje skúsenosti a posmeľovali sa v aktivitách. Štvrtá konferencia kresťanských koučov sa konala po trojročnej prestávke spôsobenej covidovými opatreniami. V programe bola svätá omša, 7 prednášok, workshopy a kreatívna práca v skupinách. Nahrávala Julia Kavecká.
Kresťanský coaching je taký prístup k profesionálnemu coachingu, ktorom je integrovaný biblický pohľad pri objavovaní klientovho potenciálu a pri jeho úsilí o osobnú premenu. Podľa jedného z nich, Mariana Kubeša, je ich na Slovensku už asi 300.
Coaching už mnohí ľudia poznajú a poznajú ho z svetskej oblasti vo firmách, kde sa veľmi využíva a je naozaj účinný. Kresťanskí coachi už 8 rok majú svoj výcvik, takže aj kresťanský coaching začína byť rozpoznaný.
Miriam Nemcová považuje kresťanský coaching za veľmi účinný nástroj rozvoja a sebarozvoja. Je zároveň veľmi dôležité, aby sa kresťanskí coachi stretávali na spoločnej konferencii, aby vytvárali spoločenstvo a navzájom sa posúvali vpred.
Je to veľmi dobrá pôda pre to, aby sme budovali niekoľko takých pilierov. Prvým je určite to naše spoločenstvo. Sme ľudia, ktorí sú ochotní slúžiť. Niektorí sa naozaj tým coachingom živíme, niektorí ho poskytujeme ako službu popri svojej práci, niektorí používame koučovací prístup, ale všetkých nás spája túžba dať ďalej to, čo sme našli, že má hodnotu, má cenu. Myslíme si, že je to taký dar pre túto dobu, ten coaching. A potom je to také vzdelávanie sa, vzájomne obohacovanie sa o to, každý z nás si zvyšuje kvalifikáciu.
Roman Seko z Rodinkova počas konferencie kresťanských koučov v Žiline predstavil projekt Amoris, ktorý je ponukou programu pre manželov vo farnosti.
Som sa pokúsil pozvať aj koučov do vzájomnej spolupráce, aby práve na úrovni farnosti sme mohli aj takýmto spôsobom rozvíjať tie naše talenty, ktoré nám Pán Boh dal.
V uplynulých dňoch sa začal aj 9. ročník programu Kresťanský kouč, rozšírený na 90 hodín výuky. Poskytuje základný výcvik všetkým záujemcom o novú pomáhajúcu profesiu kouča.
Nech zostúpi oheň. To je názov konferencie, ktorá sa konala v Poprade. Viedol ju katolícky laický misionár Jude Antoine spolu so svojimi dcérami z Malajzie, ktorý sem zavítal počas svojej európskej misie. Podujatie organizovala rímskokatolícka farnosť Poprad mesto v spolupráci s komisiou pre mládež Spišskej diecézy. V aule pastoračného centra farnosti nahrávala Mária Frisová.
Konferencia prilákala viacerých farníkov mesta Poprad aj mladých ľudí z Komisie pre mládež Spišskej diecézy. Jej spoluorganizátorka Jarka Pitelová vysvetľuje, ako vznikol názov a námet konferencie.
Ľudia v súčasnej dobe po tej pokovidovej potrebujú znova sa tak zapáliť pre Pána Boha, znova potrebujú taký oheň prijať do srdc, aby mohli čeliť možno mnohým výzvam, ktoré stretávajú v súčasnom živote, aj možno aj v spoločnosti.
Jude Antoine, pôvodne profesne bankár, pred 28 rokmi spolu s manželkou zanechali svoje zamestnania a dnes žijú na plný pracovný úväzok spolu s rodinou ako misionári.
Prišli sme teraz do Európy na 3 mesiace kvôli misiám na Slovensku, v Poľsku a pôjdeme aj do Švédska. Je to naša spoločná rodinná misia. Chceme otvárať dvere novým misijným výzvam.
Na Slovensku nie je poprvýkrát. Na otázku, ako vníma tunajšiu cirkev a veriacich, odpovedá.
Myslím si, že potrebujete na Slovensku evangelizáciu katolíkov a hľadať spôsoby, ako sa nanovo dostať ku katolíkom.
Misijnú životnú cestu si zvolili aj jeho céry. Spoločne založili školu s názvom Crossroad, teda križovatka. Absolvovalo ju už aj niekoľko Slovákov. Pokračuje staršia sestra Lavínia.
Vnímali sme tu na Slovensku veľkú otvorenosť. V našej škole učeníctva sme mali možnosť vyškoliť takto už 20 Slovákov. Tým, že tu prichádzame, vieme, že už v srdciach mladých ľudí horí tento oheň. Osobitne vnímame to, že chcú ísť a pracovať ďalej ako misionári na plný pracovný úväzok.
Domáce spravodajstvo.
Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií upozornil na blížiacu sa lehotu fázy prevodu systému elektronického výberu mýta, ktorá sa musí začať do 30. septembra tohto roku. Štát už podľa neho raz zaplatil za mýtny systém v zmluve so spoločnosťou SkyToll spolu 860 miliónov eur za ostatných 13 rokov. Je pre nich preto kľúčové, aby zaň štát neplatil druhýkrát a preskúmal možnosti prevodu existujúceho mýtneho systému do svojho vlastníctva. Podľa ministerstva financií je takáto alternatíva právne možná a zároveň prevod mýtneho systému na štát môže byť aj ekonomicky najefektívnejším riešením. Pokračuje riaditeľ útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kiš.
Štát by mal získať mýtny systém prevodom. Podľa našej právnej analýzy zmluvy podpísanej v roku 2010 na mýtny systém to je reálna možnosť. Je to zároveň jedna z alternatív, ktorá podľa nás môže byť ekonomicky najefektívnejšia. Na to, aby sme zistili presné parametre, je kľúčové, aby sa táto fáza prevodu začala. Podľa zmluvy je tak možné urobiť do konca septembra tohto roku. A následne, keď prebehne analýza due diligence, budeme vedieť, že či táto fáza prevodu je ekonomicky najefektívnejšia. Potenciálne sa bavíme o úspore verejných výdavkov rádovo niekoľko desiatok miliónov eur.
Národná diaľničná spoločnosť však v reakcii uviedla, že opakovane oficiálnou cestou upozornila rezort financií, že pristúpením k riešeniu, ktoré popisujú, by krajina utrpela vážne ekonomické straty, siahajúce k stovkám miliónov eur, informuje hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.
Je nám veľmi ľúto, že rezort financií komunikuje tak závažnú a vysoko odbornú problematiku bez účasti našej spoločnosti a ministerstva dopravy a výstavby. Svojou nesprávnou interpretáciou totiž spôsobuje rezort financií zavádzanie médií, odbornej aj laickej verejnosti.
Národná diaľničná spoločnosť podľa Evy Žgrovčákovej zároveň odmieta byť účastná vo vláknach neodborných vyjadrení. Podrobné vysvetlenie založené na faktoch a vecnosti ochotne poskytne 29. septembra na konferencii Cestná doprava Česmat.
Krátko z domova.
Schváliť rozpočet na rok 2023 bude veľmi ťažké a nemožno vylúčiť ani scenár, že sa napokon nepríjme. V diskusnej relácii RTVS to priznal minister financií Igor Matovič, ktorý tiež vylúčil, že by z vlastného rozhodnutia abdikoval na svoju funkciu. Člen výboru pre sociálne veci Erik Tomáš v televíznej debate deklaroval, že poslanci zo strany Hlas návrh rozpočtu nepodporia. Vláda bude v prípade zdražovania energií intervenovať. V diskusnej relácii RTVS o tom ubezpečil minister financií Igor Matovič. Jeho oponent v diskusii, podpredseda strany Hlas Erik Tomáš, upozorňuje, že verbálne uistenia nenahradia pasivitu pri príjmaní konkrétnych riešení. Igor Matovič pripomenul, že do konca roka k nárastu cien energií pre domácnosti nepríde. V rámci ďalšieho vývoja si nemyslí, že by účty ľuďom nezvládnutelne narastli. Znárodnenie elektriny vyrobenej na Slovensku je krajné riešenie energetickej krízy. Momentálne Slovensko pracuje na spoločnom európskom riešení, aby bola dosiahnutá dohoda výhodná aj pre nás. V diskusnej relácii televízie Markíza to uviedol minister hospodárstva Karel Hirman. Podpredseda opozičného smeru Ladislav Kamenický je za to, aby sa nečakalo na európske riešenie. Strana Za ľudí by nepodporila odvolanie ministra financií Igora Matoviča. Vyplýva to z vyjadrenia predsedničky strany a vicepremiérky Veroniky Remišovej v diskusnej relácii TA3. Poslanec parlamentu za opozičný Smer Richard Takáč reagoval, že Smer by za odvolanie Matoviča hlasoval aj 31. decembra v noci. Prostredníctvom 600 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 195 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 443 pacientov. Hlavným problémom onkológie na Slovensku je dostupnosť moderných onkoliekov. Upozornil na to prednosta 2. onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu v Bratislave profesor Michal Mego. Už prvý onkologický ústav, ktorý vznikol v Bratislave v roku 1946, bol podľa neho na vysokej úrovni a patril k popredným pracoviskám. Dnes však v jednej oblasti značne zaostávame.
Takým z jedným hlavným problémom, čo sa dodnes trápime v je vlastne dostupnosť tých najmodernejších onkologických liekov, pričom treba povedať, že tie nožnice medzi nami a svetom sa bohužiaľ stále viacej rozširujú, aj keď to porovnáme s Českou republikou, napriek tomu teda, že my sme boli tí lídri ešte za socializmu, tak vlastne tým, že v Českej republike tá dostupnosť onkologickej liečby je lepšia ako u nás, tak vlastne v niektorých aspektoch nás predbehli.
Michal Mego podotkol, že sú mnohé diagnózy a indikácie, ktoré sú v Česku štandard liečby a na Slovensku to pacient nemá šancu dostať, lebo poisťovňa zamietne 99% žiadostí. Mnohí pacienti sa tak k liečbe nedostanú, alebo sú aj takí, ktorí si ju kúpia a minú na ňu svoje životné úspory. Okrem schválenia výnimky sa môže pacient podľa Michala Mega dostať k liečbe aj prostredníctvom klinickej štúdie. Envirofond ponúka mestám, obciam a vyšším územným celkom úvery na financovanie environmentálnych projektov. Tie sa nebudú započítavať do ich zadlženosti. Uviedol to vedúci oddelenia podpory úverov environmentálneho fondu Eduard Demel s tým, že ročná úroková sadzba je 0,1%, ktorá počíta s fixom na celú dobu splatnosti. Základná podmienka je, aby mali mestá a obce financie na splácanie úveru.
Úvery, ktoré poskytuje environmentálny fond, sú určené pre mestá, obce a vyššie územné celky, takže bez obmedzenia počtu obyvateľov, na rozdiel od dotácií. Poskytujeme im všetkým v podstate municipalitám, keď to tak poviem, na Slovensku, a aj bez obmedzenia objemu financovania. To znamená, že projekt môže není obmedzený nejakým spôsobom 1 milión alebo 2 milión, môže byť jednoducho určený podľa výšky investície alebo potreby mesta a obce, s tým, že ale musí mať mesto obec na splácanie takéhoto úveru. Úvery není sú obmedzené počtom obyvateľov, není sú obmedzené výzvami, dokonca vieme financovať aj projekty z iných operačných programov v rámci Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú environmentálny charakter.
Samosprávy si musia schváliť investíciu a prijatie úveru. Envirofondu tiež majú predložiť stanovisko hlavného kontrolóra. V niektorých prípadoch musia doložiť stavebné povolenie či energetický audit. Peniaze môžu byť využité napríklad na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci či na škole, na výmenu kotla a okien na školách či ich zateplenie. Projekty sa môžu s úverou financovať aj spätne, a to do jedného roka. Žiadosti o úvery bude vyhodnocovať rada na environmentálnom fonde, ktorá následne svoje návrhy posunie ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi na schválenie.
Správy zo sveta.
Ukrajina a Rusko sa aj dnes navzájom obvinili z raketových útokov a ostreľovania v rôznych oblastiach na juhu a východe Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň opätovne označil nariadenie Kremľa o čiastočnej mobilizácii ruského obyvateľstva vo vojne proti Ukrajine za zločin. Ruských vojakov zároveň vyzval, aby zložili zbrane. Dodal, že ak sa ruské jednotky vzdajú, Ukrajina s nimi bude zaobchádzať civilizovaným spôsobom, pričom sa nikto nedozvie, za akých okolností sa vzdali. Rizuje Alžbeta Pavlíková.
Ruské jednotky údajne podnikli za posledných 24 hodín desiatky raketových útokov a náletov na vojenské a civilné ciele vrátane 35 osád. Rusko tiež podľa ukrajinskej armády zaútočilo pomocou dronov na centrum mesta Odesa. Moskva však popiera, že by jeho jednotky zámerne útočili na civilistov. Ruská tlačová agentúra RIA Novosti už skôr uviedla, že ukrajinské sily ostreľovali sýpku a sklady hnojív. Takisto informovala, že ukrajinské sily bombardovali hotel v meste Cherson, pričom zabili dvoch ľudí. Ukrajina na tieto tvrdenia bezprostredne nereagovala. Tamojší prezident Volodymyr Zelenský sa dnes pritom už druhýkrát v priebehu tohto týždňa prihovoril v ruskom jazyku obyvateľom Ruska. Na svojom Facebooku zverejnil video len niekoľko hodín potom, čo ruský prezident Vladimír Putin podpísal zmeny v trestnom zákonníku, ktoré sprísňujú postih za dobrovoľnú kapituláciu, dezerciu a odmietnutie bojovať. Ruské ministerstvo obrany chce do aktívnej služby povolať asi 300 000 ľudí, ale povolaní môžu byť aj ďalší. Väčšina ruských mužov vo veku od 18 do 65 rokov sa automaticky počíta za záložníkov. Rusko sa pritom pripravuje aj na rokovanie o návrhu zákona potrebnom na anexiu okupovaných území na Ukrajine. Tamojší parlament by o ňom mal rokovať už vo štvrtok, len 2 dni po skončení hlasovania v referendách, ktoré je naplánované na utorok. Agentúra Interfax predpokladá, že o návrhu zákona by mohla vo štvrtok rokovať aj Horná komora parlamentu. Referenda sa začali v piatok v samozvaných republikách na východe Ukrajiny, Doneckej a Luhanskej a v okupovaných častiach Chersonskej a Záporožskej oblasti. Ukrajina, západní lídri a Organizácia spojených národov odsúdili prebiehajúce referenda a označili ich za nelegitímnu predzvesť nelegálnej anexie.
Krátko zo sveta.
Čína požiadala Rusko a Ukrajinu, aby zaistili, že dôsledky ich konfliktu nezasiahnu iné krajiny. Zároveň vyzvala na ukončenie vojny diplomatickou cestou. Na valnom zhromaždení OSN v New Yorku to vyhlásil čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi. Hlavnou prioritou je podľa neho sprostredkovanie mierových rokovaní. Srbský minister zahraničných vecí sa snažil bagatelizovať dôležitosť dohody s Ruskom, ktorú podpísal v piatok. Označili ju za technickú a netýka sa bezpečnostných otázok. Väčšina západných diplomatov sa dvojstranným rokovaniam s Ruskom vyhýba. Postup vlády ostro kritizovala srbská proeurópska opozícia aj niektorí politici Európskej únie. Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík označil dohodu s Ruskom za vážnu ranu pre prístupový proces na Západnom Balkáne. Severná Kórea odpálila neidentifikovanú balistickú strelu do Japonského mora. Informovala o tom juhokórejská armáda, neuviedla však žiadne podrobnosti. Odpálenie strely sa uskutočnilo potom, čo sa objavili informácie o plánoch Pchjongjangu vystreliť balistickú raketu odpaľovanú z ponorky. Túto informáciu potvrdila aj japonská pobrežná stráž, ktorá sa odvolala na vyjadrenie tamojšieho ministerstva obrany. V komunálnych voľbách v hlavnom meste Českej republiky zrejme zvíťazí súčasná vládna koalícia Spolu. Po sčítaní viac ako 80% dokrskov má približne 24% hlasov. Jej víťazstvo by znamenalo, že súčasný pražský primátor Zdeněk Hřib funkciu neobhájí. Líder pražskej kandidátky Spolu Bohuslav Svoboda ešte včera sebaisto prehlásil, že ak koalícia zvíťazí, primátorom Prahy bude určite on. To však závisí od povolebného vyjednávania. Švajčiarsky voliči dnes rozhodli o vládnom pláne na reformu dôchodkového zabezpečenia. Volebné miestnosti sa zatvorili na poludne a podľa prvej prognózy prieskumného inštitútu Švajčiari reformu schválili. 51% voličov sa vyslovilo za zvýšenie veku odchodu žien do dôchodku na 65 rokov zo súčasných 64 rokov a zvýšenie dane z pridanej hodnoty. V Taliansku sa dnes začali predčasné parlamentné voľby. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že prvýkrát od skončenia vojny by voliči mohli do čela vlády vyniesť krajnú pravicu a prvú ženu.
Šport Rádia Lumen.
Hokejová typoz Extraliga pokračuje štvrtým kolom. Slovan Bratislava zdolal Michalovce 4-1. Pozrieme sa však ešte aj na prebiehajúce zápasy. Košice Prešov 1-1. Nové Zámky momentálne vyhrávajú nad Trenčínom 3-2. Banská Bystrica remizuje s Nitrou 2-2. Poprad takisto remizuje so Zvolenom 1-1. No a Spišská Nová Ves Liptovský Mikuláš, tam je zatiaľ výsledok bezgólový. Slovenský hokejista Miloš Kelemen skóroval hneď v prvom zápase v drese Arizony. Kojoti v prípravnom zápase na novú sezónu NHL prehrali zo St. Louis 4-5. V ďalších dueloch už bez slovenskej účasti vyhrala Philadelphia nad Bostonom 2-1 a Toronto neskôr zdolalo Ottawu 4-1. No a v druhom zápase s tým istým súperom prehralo 2-4. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov prehrali vo svojom záverečnom zápase na 28. ročníku memoriálu Václava Ježka s Fínskom 1-3. Bola to pre nich prvá prehra na turnaji potom, ako zdolali USA 1-0 a remizovali s Mexikom 1-1. Slovenská tenistka Viktória Kužmová si zahrá hlavnú súťaž dvojhry na turnaji WTA v estonskom Taline. Vo finále kvalifikácie zdolala Nemku Evu Lisovú 1-6, 6-3, 6-2. A Janna Karolina Šmídlová si zahrá hlavnú súťaž dvojhry na turnaji WTA, ale tentokrát v talianskej Parme. Vo finále kvalifikácie zdolala Američanku Elišu Parksovú hladko 2-krát, 6-2. Tenisti týmu sveta viedli po úvodnej dvojhre na Laver Cupe v Londýne nad týmom sveta 10-8. O obrat sa postaral Kanaďan Felix Ožer Aliasim, ktorý po výbornom výkone zdolal Srba Novaka Djokoviča 6-3, 7-6 a získal dôležité 3 body. Vodná slalomárka Monika Škáková zvíťazila na majstrovstvách Slovenska v Liptovsko-Mikuláši v disciplíne C1. Druhá skončila Simona Glejteková. Medzi mužmi bol najrýchlejší Marko Mirgorodský, ktorý napriek dvom trestným sekundám zdolal Mateja Beňuša. Tretí skončil Juraj Dieška. V ženskej K1 triumfovala Kristýna Ďurecová. Tá napriek šiestim trestným sekundám tesne uspela pred druhou Simonou Blaščíkovou. Martin Halčin vyhral v K1 mužov. Slovenský dvojskif Jakub Hrehorek Ondrej Kovačovič obsadil 5. miesto v D-finále na majstrovstvách sveta v Račiciach. Zvíťazila dvojica z Uzbekistanu. Belgický cyklista Remco Evenepoel suveréne triumfoval v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v austrálskom Wollongongu. Slovenský reprezentant a trojnásobný majster sveta Peter Sagan finišoval na 7. priečke. Striebro si vybojoval Francúz Christophe Laporte a bronz získal Austrálčan Michael Matthews. Ďalší Slováci Matúš Štoček s Marekom Čaneckým skončili na 64. a 65. mieste. Juraj Sagan v rozlúčke s profesionálnou kariérou súťaž nedokončil, ukázal sa však v úniku. Slovenskí vodnopólovi reprezentanti obsadili na majstrovstvách Európy hráčov do 19 rokov posledné 16. miesto. Na šampionáte v Podgorici nestačili v zápase o 15. priečku na Česko, ktorému podľahli 8-10.
Počasie.
Aké počasie nás čaká na začiatku ďalšieho pracovného týždňa, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
V pondelok by to nemuselo byť až také daždivé, tá oblačnosť stále prichádza od juhu, juhozápadu, alebo no, skrátka od teplých krajín, a preto aj naďalej, aj pri tom daždivom počasí na juhu Slovenska by mala byť teplota okolo 20 stupňov. Samozrejme, sever bude o niečo chladnejší.
Po počasí vám už tradične pozývame aj k počúvaniu nášho ďalšieho programu. Moderátorka Andrea Čelková vám už o 20:30 v relácii Karmel prezradí, že vernosť vyviera z lásky. Príjemné počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.